galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin jimca ah oo bisha november ee sanadka 2012 ay tahay 6:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16:19 mitir baan iyo bogga wararkeena v o a somali.com idaacadda afrikada bari saacaddu aan raadey waxay afrikada bari tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahar cabdi axmed qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayna qaabka ay ku bilaabatay doorashada xubnaha golaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya
qaabkii ay u bilaabatay aqalka sare iyo qaabka sii liitabaada inay ku socoto ergadii lama garanayo wax dooranaysay
doorashada waa doorasho dadban waa doorashadii 2012 soo martay waa tii 2016 soo martay waa ayadii midigna wax kalaa ka fiirinin bidixna waxaa ka fiirinay
waxa socda doorashana ma aha xulashana ma aha ee waa magacaabid
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka amniga ee puntland oo aan kala hadalnay xiisadda maalmahan ka taagneed puntland waxaan kaloo idiin haynaa hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR oo sheegtay inay si weyn uga argagaxday muhaajiriin gaaraysa 720 qof oo 4 ku geeriyooday biyaha English Canalka ee u dhexeeya Britain iyo Faransiiska barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kaleba waad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen in ay dhinteen dad lagu waayay badda Mediterranean-ka taasi oo ah marinka ugu weyn ee Yurub ay ka galaan dadka tahriibayaasha isku dayay in ay qaarada galaan Yurub iyaga oo markaasi gacan ka helaya dadka wax tahriibiya dhimashadaasi ayaa waxa ay ka badan tahay ayaa la yiri tii sanadkii hore waxaana waqtigan ay tahay 1,600 oo qof oo baddaasi Mediterranean-ka ku dhinta iyagoo safraya ururka caalamiga ah ee socdaalka ee qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay in 23,000 oo qof ay ku dhinteen baddaasi tan iyo sanadkii 2014 isku day ee dadkaasi ku doonayaan in badda Mediterranean-ka ay doomo uga gudbaan islamarkaasina doomahaasi oo ah kuwa aad u liita caagagna qaarkood ka sameysan kuwaasi oo dhimashada tahriibayaasha gaarsiiyey in ka badan 5,000 sanadkii 2016 maadaama ay yihiin doomo aanan ayagu si casriya u samaysneyn isla muddadaasi 7 sano ah ayaa qiyaastii 116 qof waxa ay ku dhimatay kanaalka u dhexeeya ingiriiska iyo faransiiska ee English Canalka loo yaqaano toddobaadkii hore oo keliya waxaa la sheegay in 85 qof ay ku dhinteen badda u dhexeysa Talyaaniga iyo Liibiya 2 shil oo kala duwan oo halkaasi ka dhacay sida uu sheegay Floria de Gagmoro oo isagu ah afayeenka qaramada midoobay ee Talyaaniga dhankeeda waxaa kaleeto uu sheegay in sababta warbaahinta u hadalhayso shilka ka dhacay inta u dhexeysa UK iyo Faransiiska dhimashadeeda ay tahay tahriibayaal gaaraya 30 oo iyagu ay dhowaantan ka tahriibay halkaasi hase yeeshee shilka noocaani oo noqonaya kii ugu horreeyay oo muddooyinkanba ka dhacay xuduudda labadaasi waddan dowladda Ethiopia ayaa waxay ka codsatay Mareykanka inay joojiyaan faafinta waxa ay ugu yeereen wararka been abuurka ah ee ka dhanka ah dowladda Ethiopia sida wasiirka dowladaha isgaarsiinta ee dalkaasi Khamiistii uu sheegay Ethiopia ayaa warkan waxay ka soo saartay kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay soo saartay digniino ku saabsan weeraro argagixiso sida lagu shaaciyay warbaahinta dowladda Ethiopia ee EBC waxaa wasiirka dowladaha isgaarsiinta Kebede Desesi uu sheegay in dowladda Mareykanka ay tahay inay ka fogaato baahinta warar been abuura oo ceeb iyo sumcad dil ah oo ku saabsan Ethiopia ayuu yiri waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka talaadadii kaas oo ku booriyay muwaadiniinta Mareykanka in ay ayagu yimaadaan la yimaadaan feejignaan dheeri ah sababtoo ay tahay iyaal yiri suurtagalnimada weerar argagixiso ka dhici kara dalka Ethiopia. Xukuumadda ra'iisul wasaare Abi Ahmed iyo xoog falaagada ay ka soo horjeeday Tigray ee waqooyiga dalkaasi ayaa inta badan waxa ay dagaalamay muddo sanad ah, waxaana dagaalkaasi u galaaftay ayaal yiri kumanaan dad ah, halka malaayiin kale tana ay ku barakaceen labada dhinac ee ay u barakaceen dalalka Afrika iyo sidoo kale gudaha waddankaasi. Todobaadkan ayaa dawladda Ireland waxay sheegtay in Ethiopia ay irisay 4 ka mid ah diblomaasiyiinteeda Irishka ah sababo la xiriira mowqifka Ireland ee dagaalka dalkaasi Ethiopia. Saraakiisha dalka Cameroon waxa ay sheegeen in weeraro looga shakisan yahay in kooxaha goon-goosadka ee todobaadkii hore ku qaadeen iskool, kaas oo ay ku dhinteen 4 arday iyo macalin uu cabsi geliyay boqolaal macalimiin iyo arday iskoolay ahayd. Militariga Cameroon ayaa waxay sheegeen Khamiisii inay bilaabeen baaritaano lagu baadigoobayo kooxaha looga shakisan yahay inay fallaagada yihiin, kuwaas oo sheegay in markii ay rasaasta ku furan iskuulkaasi ay isu ekeysiinayeen ciidamada dowladda. Wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi ayaa bayaan ay soo saartay Jimcihii ku sheegtay in dhowr boqol oo arday ah iyo macalimiin ay si tegin iskoolada dalkaasi, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Ekonda Titi oo ah magaalo galbeed ku taalla halkaasoo Ingiriiska looga hadlo, waxaana dadka qaarkood ilmahooda ay geysanayeen gobollada kaleeto ee Faransiiska looga hadlo, kuwaas oo nabad ay u doonanayeen. Galab wanaagsan oo jimco wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna Galabnimo. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay oo 24 bishan aynu ku guda jirno waxa uu soo saaray war uu xilka kaga qaaday agaasimaha hay'adda Puntland Security Force ee PSF ka loo yaqaano nin la yiraahdo General Maxamuud Cismaan Diano. Sidoo kale tana waxa uu agaasimo cusub u magacaabay hay'addaasi nin la yiraahdo asna sareeyo guute Maxamed Amiin Cabdullaahi Xaaji Qeyr. Agaasimaha PSF ta ee Puntland xilka qaadista lagu sameeyay General Maxamuud Cismaan ayaa arintaas ku tilmaamay mid sharci darro ah oo baal marsan sharciga. Arintaas waxay abuurtay xiisad magaalada Boosaaso laga dareemay maamulka Puntland u geeyay ciidamada PSF ta ayaa waxa magaalada ay soo galeen ayaga oo baneeyay fariisimihii ay kaga sugnayeen buuraleyda Galgalo. Wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac ayaa hadaba arintaas waxay ka wareysatay wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Samad Maxamed Galan, waxayna ugu horreyntii weydiisay war saxaafadeedka arintan ku saabsan.
Keefa waxay soo baxday 24 bishan maxamuud uu xilka kaga qaaday gaasmihii hore ee PSF oo magacaabay agaasimo cusub. Marka arintaasa iyadana noo wareysay inaanu xilka u kala wareejin madaxweynaha.
Haddii arintaasi ay suurtagal noqon weydo, maxaa idin qorsheysan wasiir?
PSF waa ciidanka xasusan ciidamada Puntland. Marka labaadna ciidanka oo dhan arrintaas ma eedaysna, arrintaa waxaa ku eedaysan agaasimihii hore PSF Maxamuud Cismaan Cabdullaahi. Arrintaa marka waa arrin khalad ah in uu xilka wareejiyo ama u daahiyo. Waxaanuna u joognaa in uu xilka wareejiyo, waana rajaynaynaa ilaa idankii inuu dhawaanta ka wareejiyo.
Magaalada Boosaaso dadku waxay dareemayaan culays ciidan goobaha qaybtood, waxa muuqata in ciidamada BSF iyo kuwa daraawiishta ama ciidamada kala gedisan ee Puntland ee kale inay isku hor fadhiyaan, arintaasi ma talaabo aad ku doonaysaan ba inaad xil wareejinta aad ku samaysaan xoog?
Maya, arintaas taa waxu sheegtay xumay jiraan ciidamada BSF ka fariisimihii iyo jiidii hore ay joogeen waxaa ka soo xareeyay soo gala gudaha magaalada Boosaaso. Agaasimihii hore ama talihii hore ciidanka BSF, ciidanka waxaa BSF ahaana dalkii dhammaan isku sugan yihiin xarunta BSF ee magaalada Boosaaso. Amar baanu siinay aanu ciidanka kula hadlayno noolena xarunta kana soo bixi kartaan siday isla wareejinto ay dhacayso. Agaasimaha hadda xilkiisu dhammaaday oo xilka laga qaaday, intii uu shaqaynayo xilka hayay, wixii uu qabtay waa uu qabtay, laakiin waxaa soo baxday daldaloolo u baahan sixitaan isaguna uusan sixi karin. Taasaa kaliftay in la keeno agaasimo cusub oo loo arkay in daldaloolada buuxin karo. Waxaa ka mid ah carasho fara badan oo ciidanka ogay inaanay jirin, hadda kalena wax saxa oo jira ah oo ay kamid tahay cadaalad darro oo ciidanka dhexdiisa ay tirsanayaan ciidanku dalacsiin la-aan ay tirsanayaan ciidanku haday mudan yihiin oo ay markaa la dalacsiin mayna baynana ciidamadii kale ay dalacsiin sida ay tahay ugu helayeen ama ay ugu mudan yihiin. Waxaa kamid ahaa in qaybtood la handabi jiray, qaybtood la xiro, qaybtood shaqada laga saaro iyaga oo aan markaa mudan in shaqada laga saaro ama sababa shaqada kaga baxana ama maxkamad ciidan iyo midna aan marin arrimahaas oo dhan marka wax la eegan karay baa
maxaad arrimahaas u arki weydeen hadda ka hor iyadoo hadda doorasho loo diyaar garoobayo oo waqti isqabqabsi uusan ku fiicneen maxaa loogu aadiyey maxaa horey tallaabo looga qaadi waaya haddii arrimahaasi jiraan?
Fikreeto walba xilli ku haboon bay imaanaysaa waa xilligeeda kasoo hordhacaan kadib dhacaana ma jiraan. Xilligay hadda tii waa xilliga ugu haboonaa marka la hubiyo la dhamaystiro. Marka koowaad waxaa la eegayaa qofka kan laga qaadayo waata looga qaadayo ma dhamaystiran tahay marka waxaa sugan dhamaynaysa haddana waxaa la raadinayaa qofkii ku haboonaa oo buuxin lahaa rosishinka. Intaa marka la isla yaroba dikreetada soo baxda marka dikreetada madaxweynuhu wadada saxnayd buu celiyey sidii ugu haboonayd buu sameeyey qofkii ku haboonaana waa uu keenay wareejinta iyo xilka qaadista iyo dowladnimada tiir ka mida weeye oo annagu waxaanu ku nimi dikreeto beritana dikreetana looga qaadaya.
Hadda maalintii labaad ayaa ciidamadu ishor fadhiyaan oo BSFna difaac bay xiratay, ciidanka dowladduna difaac bay xiratay, weliba xaruntii madaxtooyada meel si aada ugu dhow. Arrimaha noocaasa maxaad ku xalinaysaan, maxaa idiin qorshaysan?
Wax ishor fadhiya ama ishor fadhi la dhaho ma jiraan. Ciidankii BSFta waxay ku jiraan xaruntii BSFta gudaheeday ku jiraan. Ciidamo dowladdu leedahay oo ciidamo kale ah oo hor fadhiya oo isaa isugu jiraan fal isugu jiraan ma jirto. Ciidamadu waxay kala fadhiyaan aagagoodii iyo meelihii ay awalba deganaayeen oo ay fadhiyeen bay kala fadhiyaan. Marka wax ciidan dowladda awooday rubay isugu jiraan ma jiraan.
Ugu dambeyntii wasiir muxuu yahay xalku?
Meeshay doontaa soo martee at end waxay ku dhammaanaysaa raynta sharciga iyo kala dambeynta iyo nidaamkay ku dhammaanaysaa. Tan iyo hore oo ciidanka BSFna waxaan leeyahay waxa weeye maxamuud waa wanaagsan tahay waa soo shaqaysay wax fiican baa qabatay laakiin xilku waa meerso wareej warida dadaji wareejinta xilka si shaqooyinkii ina loo dhamaystiro ciidankuna ay ugu noqdaan xubnahoodii adoomaajirti.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyaha v o e da Faadume Yaasiin Jaamac ayay taasi ahayd oo wareysanaysa wasiirka amniga ee maamulka Puntland Cabdisamed Maxamed Gaalan oo jooga Puntland. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa waxay sheegtay in si weyn ay uga argagaxday muhaajiriin gaaraysa 72 qof in ka badan oo 4 ku geeriyooday biyaha English Canalka u dhexeeya Britain iyo sidoo kale ta Faransiiska xilli ay doonayeen inay uga tallaabaan xeebta gobolka England. UNHCR waxay ku baaqday in laga hortago masiibooyinka noocaan oo kaleeta inay dhacaan mar kale. Wariyaha v o e London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa wuxuu wareystay Laura Badon oo iyadu ku sugan xarunta qaramada midoobay dhinaca UNHCR ee magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey.
Hay'adda UNHCR waxa ay ka hadashay sida ay uga naxday ugana murugaysan tahay musiibada aan horey loo arag ee 4 ka dhacday biyaha u dhexeeya Britain iyo France ee loo yaqaan English Channel, halkaas oo ugu yaraan 72 qof oo ay ku jiraan haween iyo dhalinyaro ay naftooda ku waayeen xilli ay isku dayayeen inay ka gudbaan mid ka mid a biyaha ugu khatarta badan badaha caalamka. Shilkan ayaa ka dhigan khasaarihii ugu badnaa ee nafeed ee laga diiwaan geliyo marin badeedkan muddooyinkan dambe iyadoo halistaasina laga hortegi karay. Laura Badawan oo ku hadlaysay afka UNHCR ayaan ugu horreyn weydiiyey dareenka hay-adda.
We are deeply saddened and shocked by the unprecedented tragedy that unfolded in the English Channel.
Waxaan aad iyo aad uga xunnahay kana argagaxnay musiibadii aan horey loo arag ee 4 ka dhacday biyaha English Channel. Ugu yaraan 72 qof oo ay ku jiraan haween iyo dhalinyaro ayaa naftoodii ku waayay. In la isku dayo in laga soo tallaabo mid ka mid a marinada ugu khatarta badan ee badda waa khasaarihii ugu ballaadnaa ee nafeed muddooyinkan dambe iyo arrin laga baaqsan karay. Hadda waa waqtigii dhammaan dalalka Britain, Faransiiska iyo Yurub inteeda kaleba ay ballan qaadi lahaayeen in xuquuqaha iyo sharafta nolosha aadanaha laga dhigo ubucda doodaha oo ay isku dayaan dalalkaasi in ay xal u helaan. Mudnaantu waa inay ahaataa sidii nafta lagu badbaadin lahaa. Badawan waxaa kaloo ay ii sheegtay in halistu sii badnaan karto haddii si degdeg ah aan wax looga qaban qulqulkan muhaajiriinta ka soo tallaabaya biyaha English Channel.
In the absence of safe alternatives, people will continue to resort to perilous journeys and their desperation will be preyed upon and exploited by ruthless smugglers.
Haddii aan la helin hannaan kale oo badbaado ah, dadku waxa ay sii wadi doonaan inay galaan safarra khatara. Ka go'naanshahooda safarkan waxaa ka faa'iideysan doona mukhallasiin aan naxariis lahayn. Waxa aan hadda u baahannahay waa jawaab celin isku xiran oo labada dhinacba ah marka laga hadlayo biyaha Britain iyo France iyo sidoo kale wixii ka dambeyn doona. Dadku waxay u baahan yihiin inay fahmaan xogta jirta oo ay codsadaan iyo weliba xaq ay u leeyihiin inay codsan karaan. Waa in la helaa marin nabdoon oo ay magangeliyo ka dalban karaan qaxootiga. Dalalka Britain iyo France ayaa labaduba aan wax faahfaahina ka bixin muhaajiriinta ku geeriyooday badda labada dal u dhaxaysa xilli qabow iyo dabaylo xoog badan ay ka dhacayaan biyaha English Channel. Marin biyoodkan ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxaa soo gaarayay muhaajiriin safarra dhaadheer ku soo maray qaaradda Yurub. Badawan ayaa waxay aaminsan tahay in jawaab ay ku midaysan yihiin dalalka Yurub lagu joojin kara dhibaatadan. Dadka u baahan in naftooda la badbaadiyo ee muhaajiriinta waa inay si cadaaladi ku jirto ku heli karaan dalabkooda, isla markaana jawaab lagu midaysan yahay oo isku duba dhacsan ay tahay oo keliya sida looga hortagi kara khasaare kale oo nafeed oo badda ka dhaca.
And only a coordinated response can prevent further loss of life at sea.
Muhaajiriinta isku dayaya in ay soo gaaraan xeebaha dalkan Britain ayaa ka soo hayaama dalal ay colaado fara ba'ani ka jiraan sida Syria, Iraq, Afghanistan iyo Soomaaliya. Ridwan Haji Abdulwali, VOA, London.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan qaabka ay u bilaabatay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya iyo dhaliilaha ka imanaya qaar ka mid a saamilayda siyaasadeed oo sheegaya in doorashadu ay boob ku socoto oo aanay ahayn mid daahfuran. Iyo ugu dambeyntii mas-uuliyadda ka saaran golaha wadatashiga qaran xallinta wixii tabashooyina ee ka jira arrimaha doorashada. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed, Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Doktor Cali Dhuux, sidee u aragtaa qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Xasan, waa salaamaya dhammaan asxaabta igula jirta falanqaynta. Haddaan barnaamijka u soo noqdo sida horta ay ku bilowdeen doorashada, waxaa la yidhi nabar la filayay naxdin mooyaane xus ma laha. Waxaa la filayay markii horeba maamul goboleedyada ayaa horta doorashada aqalka sare iyagu u xil saarnaay oo macnaha mas-uul ka ahaa. Marka waa la ogaa marka sida hadda ay wax ku socdaan inay wax noqonayaan, laakiin waxaa meesha dadku ay fiirinayaan dowladda dhexe doorkeeda, gaar ahaan prime ministerka, in uu macnaha gacanta ka qabto waxa ay hadda sameynayaan maamul goboleedyadu oo macnaha waxa oo marka cadaalad darada ah marka, laakiin maysan dhicin iyadana. Marka waxaa moodaa sidii doorashada ay ku bilaabatay, qaabkii ay u bilaabatay aqalka sare, iyo qaabka sii liitabaada inay ku socoto. waayo kuraasta ee nagalka sare maamul goboleedada oo madax banaana laakiin midan waxa iskala beelo beelba iskala kursiga ergadii lama garanayo wax dooranaysay odayaasha dhaqanka 135 lama xareynin oo magacyadoodii liiskoodii lama faafin een waxa uu la soo tuuraa maxaa la yiraahdaa hebel baa la doortay oo TV ga la soo galiyaa maxaa loo soo galin waayay moodi television qaranka odayaasha dhaqanka ay la yaqiinay ee 135 aha waxaa loo soo gelin waayay magacyadoodii meelahay joogan inta dhimatay inta nool marka waxaa loo cadeyn waayay oo diidaya in laga cadeeyo warbaahinta qaranka taas waxay ku tusaysaa marka wax weyn in musuqmaasuq u baahsan inuu ku socdo doorashada oo ka fiican kii aqalka sare
professor Hassan Sheikh Cali
bismillaah raxmaan raxiim markaa waxaan salaamaa saaxiibada dhux iyo mahdi iyo daqar iyo adiga Hassan Kaafi haddii aanti waxa ceeb ah in waxa socda la siiyo magaca doorasho ama xulasho sababtoo ah waxa socda doorashana ma aha xulashana ma aha ee waa magacaabid doorasho iyo xulasho iyo magacaabid maxay kala yihiin doorasho waa hawaye dadku wax ay u siman yihiin oo ayagoo xur ah ay wax kala dooranayaan waa xulashana waa in labo ama saddex qofood oo kooban dadku ay haddana ay kala xushaan laakiin haddaba inta ma hadda waxa socda waxa waaye waa magacaabid marka arrinku horta waxa socdayaanan doorasho dhihine waxaan dhahaynaa magacaabid kadibna waxaan ka hadli doonaa waxa ka dhalan doona magacaabid loo geliyey shaati doorasho waxa ka dhalan doona meesha aan rabay inaan faafayo waa taas waa maasanta
waa tahay aan siiyo ninka la yiraahdo daqare daqare sidee aragtaa qaabka ay doorashada ku bilaabatay
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal salaam ya dhamaantiin walaalka doorashada hadee ma madhi karo doorasho waa mid ka ku xusan dastuurka chapterka 1 firqooyinkiisa 2 iyo 3 doorasho waxay yeelataa dastuurka ku leedahay guddi madax banaan oo arrimaha doorashooyinka u xilsaaran wuxuu dhan ma jiraan marka midan waa mucjisadii kontanki sanadaba ina daba taagnayd kunsaal boqol iyo lixdan iyo sideed iyo lixdan sagaalkii ilaa wixii ka dambeeyey haddana la sii jadiidiyey labadii kun oo wixii 4.5 lagu sheegay taasoo markasta iska ahayd wax uun political nomination magacaabid siyaasadeed ah runtii inteena waan ka qaylinay in badan waxaan u dagaalannay in doorasho dadweyne xisaab qaran oo ku tartan la helo nasiib darro waa la diiday haddana waxaad moodaa kuwa ugu qaylada badnaa oo doorashada xorta iyo xalaasha ahee dadweyne diidanaa in haddana hadda ugu si qaylo badan yihiin waxaan leeyahay anigu doorashada waa doorasho dadban waa doorashadii 2012 soo martay waa tii 2016 soo martay waa ayadii midigna wax kale ha ka fiirinin bidixna wax ka fiirinay waxaan saleenahay ilaahayow waxa ka soo baxay wax barakaysan oo laga yaabo berito rajada anaawulayna ah mar un inaan gaarno doorashada dadweyne xisbiya ku tartamaan baarlamaanka weydana soo bixi doona ilaahow ka dhigbay naga taagan tahay moogiye anigu doorashana ugu yeeri mahayo xulashana ugu yeeri mahayo waxaan leeyahay waa doorasho oo muxuu ahay political nomination oo qof la soo magacaabayo qofkii ay madaxda maamul goboleed rabaan qofkaasaa xil iyo xilibaana
xubno ka tirsan midowga musharaxiintu waxa ay dhaliileen hannaanka doorashada golaha shacabka loo maamulayo waxayna sheegeen in kuraasta qaarkood la boobayo sidoo kalena doorashadu ay gaabis ku socoto oo marba kuraas gaar ah tirtankooda la qabanayo eedayntaasi ma tahay mid meesha ku jirta xasan shiqaasiyo
doorasho waa dhahaynaa laakiin magaca doorasho sax maa waay aysan wuxuu ugu dhicayn ama aan loogu qabanayn sidii loo qabtay 2017 iyo 2016 waan ognahay hal mar baa la dhahay hala qabto waa la qaban jiray saaxiibkii daqarreen anoo ixtiraamahay waxaan hadda socda saaxiibkii daqarro waa u jeedaa inaysan 16kina saan ahayn 17kina saan ahayn wixii jira annagoo haddaan xataa cid u hilayno walba runta yaana ka tigina aan sidii wax u jiraan aan u sheegno waxna waa asturi karnaa dhibaato ma waxba kama qabo laakiin xaqiiqadu waa isla xaqiiqada marka gebi ahaan the entire process waxa dhan oo socda ayaa waxay yihiin wax ku socda qardajeex ay ku socdaan caqliguna ma ogola waaqaca siyaasadda soomaaliyana ma ogola taariikhda soomaaliduna waxayna baraysaa in la marin habaabay intaas waxaa dheeri ah hadda waxa socda waa wejigii labaad wixii hore uga soo dhacay bay dhabo wixii hore uga soo dhacay Muusamareed wixii hore uga soo dhacay Jowhar ayaa waxay Soomaaliya u noqdeen sunno sunnadaas aa lagu socdaa sunnadaas ayaa lagu socdaa waad ogtihiin bay dhabo markii la isugu tago lafta gareen meesha la geeynaayay waxay ahayd wariga koobaad qorqor markii la geeynaayay Muusamareed waxay ahayd wariga koobaad Ali Guudlaw markii la geeyay Jowhar waxay ahayd wariga koobaad waxaa la rabaa in loon sameeyo 275 xil dhibaan oo dhammaantood wariga koobaad ah sababtoo ah waxaa soo loo diray oo loo dhiibay wiiliina lagu taageersan yahay oo lagu garab siina isla kuwii ku soo baxay wariga koobaad Soomaalina waxay horey ugu mahmahda iyadoo heerbaadi ah hal buuli ahnirid xalaal ma dhasho marka baashaani waajaha wareersan tahay jid xumayna ku socotaa
daqar waa maqlaysaa saaxiibka Professor Xasan Sheekh Cali adiga sidee u aragtaa doorashadan
sistemka Soomaaliya hadda ka socda ee doorashada lagu sheegay qof kasta muwaadin oo Soomaali ah uu dhaliilay yahay laakiin su'aashada taala waxay tahay oo professorka iyo inuu ogaado iyo saaxiibadii uu ka jawaabay loo baahay asaga macallinka siyaasadda noo ah mushkilad la soo bilaabatay prime minister ka roob lama aha mushkilad la soo bilaabatay farmaajo ma aha waa wax kontan professorka wuxuu ku dhahay kontan iyo afar sano ee doorashada dad taagan tahay wali wuxuu yiri Soomaaliya waxa sida uu galay doorasho qaloocatay oo dariiq loo talagalay iyo saa u gashay tii ayad ahayd baad dhameystirayna markaas sida hadda muuqata waxay markii la tahay madaxda maamulka goboleedyada iyo gudiyada heer dowlad goboleed ee doorashooyinka iyo maxaan ku dhahay prime ministerka oo asoo u xilsaaran kor joogteynta iyo muxuu ahaayay implementationka doorashada waxaan u baahanahay doorashada in la dadajiyo qayladan socoto ee madhareyska ah ee afar saddexdii sano ee soo socotay doorashadii xortii xalashay ee ku weynay iyo nimankan midowga musharaxiinta iyo labada maamul goboleed ee maxaa geed fadhig u ah Puntland iyo Jubaland waxa dhaliilaha la iska dhaafay loo baahan professorkuna asaga macallinkooda ah waxa weeyo uu ogyahay wax Soomaali ay meeshii ka timid meeshii u socotay waxa weeyo bal ilaahu namooti nabad aan ku galo doorashadan wixii la magacaabo hal la magacaabo aan isku dayna dawladda cusub ee soo socota baarlamaanka 12aad inaan ka dhaxraadino ku barashar gareyno xukuumadda iyo madaxweynaha waxa iimaan doona in doorasho dadweyne xisbiyale loo guuro midda roolkeenu ahaada qoyaanka Soomaali taas laga rabaa
halka xisbiga waragta midowga musharaxiinta qeyl dhaanta ka soo yeertay iyo arinta ay ka digayeen
waa masuulta xasan Soomaalida xukuma maadaa fiinta roobka haya kama ciida mid ka soo socday kaciida midowga musharaxiinta horta waxay ka hadlayaan ana wada qeylo ma arkay waa dad moogtay siyaasiyiin oo wadanka soo gamiye ku jira dad indheer garad oo aqoon leh oo maaratay weeyaan oo doonaya inay dalka oo itijaah yeesho oo meel aado waxay fiirinayaan dhabaha Soomaaliya ku socota ay arkaan iyo khaladka maaratay ay sameeyeenso madaxda ama ha ahaatee federaal ama heer maamul goboleedaha ah ummaduna way la wada qabtaa inta badan iyo ninkii garashale taa qofkii qofku nacaynaya ama qof uu qofshaali isaga taageeray waa gaar marka horta midowga fariinta waa sidaas waxa uu soo aray anuba wala qaba waxa uu soo aray doorashadan hadba maaragtay shan kursi ama afar kursi oo kasba ah la soo tuurayo in doorasho ma ahan wad madadaalo aan rabaa in la yiraahdo doorashada socota oo dadka lagu madadaaliyo waa dugtay aqalka sare 108 maalmood baa lagu doortay afar bilood ka dib ku dhawaad bisocotay kanina maalintii bashan hadii la doorto ama afar la doorto macnaha bishiiba la doorto meeqay noqonaysaa marka lagu dhufto ana waxa lagu talagalay in sanadka 22 ay gaarto oo maaragtay dee afartii sanaba in mar doorasho dhacdo la rabay laba sano oo markaasi sharci darra ay dowladan caretakerkaasi joogto oo madaxweynuhu meesha iska sii fadhiyo dalku sidaas sii ahaado political extension waay
adoo maadsantahay professor Xasan Sheekh Cali waxaa jira dad badan oo qaba in doorashooyinka aqalka hoose ee loo gacan bidhaynayo iyadoo dhinacyada doorashada maamulaya uu mid kasta u xusuul duubayo inuu soo saaro xildhibaan isaga taageersan maxaa loogu yeeri karaa aragtidaada
dhibaatada Soomaaliya hadii loo abtiriyo waxay dabada la gashaa doorasho laga been sheegay oo ayadoo ah ama magacaabid ama xulasho liyiri doorasho siyaasadda in laga shaqeeyo waxay u baahan tahay ama ay leedahay saddex wado wadadu waxa waa wadada legitimacy sharciyadda siyaasadda in si sax ah looga shaqeeyo oo khaladaadkeeda la yareeyo wadada labaad waa in siyaasadda laga macsiyeesto oo wuxoogaa khaladaad ay jiraan laakiin la isla ogol yahay iyo ta saddexaad oo ah kufsi waxa aan ka digayna marka waxay tahay siyaasadda Soomaaliya inay gasho kufsi laana hadda kor ayay kufsi gashay kufsiga yaa lagu waday waa la isku dilay diga ku daatay halni min dooran kaligiis ayaa la doortay waa si socotay Soomaaliyo dhamay kala daadisay marka hadda waxa socda hadii aan waxaan rabnaa in la helo siyaasad guur sax ah la guursado oo legitimacy hadii aan weynay waxaan u baahanahay siyaasad wuxooga macmal ah oo isla wada ogol yahay oo la iskaato oo ugu yaraan tii 12 iyo 16 iska ah laakiin hadda socda taas waa la iskala gudbay tani wixii u gudubtay dhinaca heerka kufsiga u gudubtay marka maadaama ay kufsiga u gudubtay wax aan filayna ayaa wixii yihiin digi dalays marka doorashadaanu dig iyo jarjar iyo rafaad ay ku socotaa taas ka digina marka aniga marka that's the problem oo la rabaa dadkii isla fahmay marka waxa la rabaa in wixii la toostoosiyo oo oday dhaqameedkii la yaqiin irgadii beesho la yaqiin waqtigii sidii loo yaqiin kadib ayagoo ayagu beeshi aan la faragelinno waxa ay u socdaan kadib wixii lagu darsan karo ha lagu darsado
aan siyo professor daqare
runtii anigu waxaan goob joog ahaa 2000 doorashada carto aad baan xusuustaa sida wax loo doortay sidoo kale waxaan tagnay in dagaasi 2015 aad baan xusuustaa sida loo doortay 2012kina waan tagnay magaalada tagnaanay professorkayga Xasan sidii tusaalaha ugu yaabnaa wuxuu ahaa oday dhaqameedka anigu aan isku xafadanahay 2012 xilliban baa laga rabay intuu dadkii oo dhan gacan mariyay ayuu suuxda magaari ka qaatay wuxuu u sameeyay malow bii caliim 16kina waxaan goob joog ahaa gobolka mid gobolada isteediyada oo waas iyo faamilkiisa oo socda ee ul inta laga daayay waas kale iyo faamilkii kursigiisa ay soo saareen tanna marka maxay tahay waa tii ay ahayd marka wax aan waan dhaliilay waxay tahay waas systemka aan Soomaalidu ay ku socotay 20 ka sano ee 4.5 ka in qaanuunka khilaafsan ee corruptionka systemka in la dhaliilo loo baahan yahay professor Xasan ee macallinkii uu dhaliilayo kaas weeye laakiin dadka hadba marka Soomaalidu problemka waxay tahay hadba qofkii niba wax u dhig jiray doorashada dadban xilliba doorashada dadban soo saad xilliba dadban ma imaanay waxay dooranayaan madaxweynaha dadban madaxweynaha dadban wuxuu dooranayaa prime minister dadban prime minister dadban wuxuu soo magacaabi doonaa golaha xukuumad oo dadban isla 4 sano ayuu waxba la qaban baysaa ku dhacaysa xilxilku lama gudan karo because waxa ayaa waxa ta asaaska foundationka ayaa kharriban marka waa suurtagal waxaan ka hadlayno dhan waxaan dhig karaa marka allahumma la sahla lama ja'alta sahla faj'al umurana sahlan
ali dhux adiga ma ku muuqataa in dhinaca doorashadu uu ninto xisi ka jiro
way muuqataa sadar muqasalka dambaleeri marka laakiin hadii qofku sidoo rabo waxu noqon maayaan haduu hadda xilibaanku rabo soo saarto lama aqoonsanayo xilibaankaas lama dhahayo xilibaan qaran bulshadana markaas ma aqoonsan doonto qof aqoonsanaya ma u jiro marka waxa fiican qofku inuu si legitimate ku yimaado sharciyada oo ku yimaado doorashada markii la yiraahdo waa in wixii loo sameeyay meel loo siman ay dadku ku tartamaan waxa ay ku tartamayeen ay u sameeyeen wax waadax oo muuqdo transparency ay yihiin doorasho sidaas la yiraahdo laakiin doorasho la og yahay qofka ku soo baxaya oo markii aad diin leeyahay hebel iyo hebel baa macnaha tartamaya la og yahay inuu hebel gurtiga soo qaadanayo taas doorasho ma aha mid kale nin baa wixii oday ee ninkii geetiray ayaa khatay ka waran geedaan tirnayaa buu yiri markii yaaq buu ka tagay yaaq waa geedka geedaha weyd ninka marka hadda xilibaan soo leey waxbaan dooranayaa dalkaana xilibaano iyo mustaqbal iyo dawlad u raadinaya professor Jawaari oo arag dastuurka qoray loog yahay arkiibyada qaranka inuu yahay inuu diiday inuu siiyo shahaadadii maareeyta oo uu tartamay kursiga uu ku fadhiyay 8 sano iyo loo sheegay xataa caruurta intaas way garan kartaa iska dhaaf dadka wax gartay waxaas doorasho lagu sheegi karo marka xilibaanada soo saaran ayaga soo saartay xilibaan qaran noqonayaan sidaas aanu marka saaminsan
dhageystayaal hadii aad idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wili waxay ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno tabashooyinka ka jira qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka iyo cidda ay mas-uuliyadi ka saaran tahay inay saxaan magmadowga taagan waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed Professor Xasan Sheikh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda aan u soo laabtay barnaamijka maalmahan dambe waxaa soo badanayay nabadoonno cusub iyo ugaasyo la caleema saarayo oo ay sameysanayaan beelaha qaarkood iyadoo ay jiraan nabadoonno hore oo la aqoonsan yahay
arrintan mugdi intee leeg ayay gelin kartaa daahfurnaanta doorashooyinka haye professor daqare
horta nabadoonada la sameeyseen hayo waxa keenaysa nabadoonku wuxuu ka madax banaanaa siyaasada dhaqan buu ahaa jufaas kalaayd siyaasada markay meesha timid oo damacay kuraasta ay farabateen qof kasto oo wax raba markuu maartay kii kale ee rasmi ah oo rajekti ka dareema wax ka dareema uu ku qasban yahay inuu horta uga soo saara marka nabadoonada faraha badan ee cusub ee la sameynayo waa corruption ka mid tahay kuwii la sameeyay 435 ahaana ee hadda aad qaanun ahaan dad aqoonsan yihiin in badan oo kamid ah fake baa lagu sameeyay dad yar baa ka ah kuwa lillaahi oo isku saxda maalin walba kuwa la soo saara hadda idinku waxaad ka hadlaysaan dowladda dhexe iyo afaarheeda iyo sadaqa haddad statistics ogaan lahayd inta uu was la sameeyay cusub oo ku kala la tuuray saabarka ku dhacay maana hadda kun way gaareen waa sida hadda Soomaaliya oo siyaasadu ay sameysay marka tiibay tan ka mid tahay marka waxa islaahay mushaakil kaan taagan waxaan ka bixi karaa marka anagu istaagana ka baxna laakiin inta aan sidan anagu noolahay oo dhaqaalaha anagu haysano dawladnimadu runtii saddex factor oo muhiim ah ayay ahaan jirtay waxaan public sector kale yiraahdo oo ah dawladdu waa taagan iyo private sectorka iyo civil society-ga runtii hadii ay xumaadeen oo public sector-ki waxay ahayd in private-ki iyo civil society-ga inta iskaashadaan in doorasho dadweyne loo saxiyo ilaa aan taa ka gaarino ila meereysada waa ku jirayna waa marka doonta
hal dhif maxay ka dhigan tahay nabadoonadan cusub ee la sameysanayo
dulmiba la sameynaya wax la tabcaya xildhibaanka maaragtay wax weyn in la soo saaro xildhibaan aan ugaaskiisii rasmiga ahaa sax ka haysanin erga rasmi aysan dooranin tartan waadaxa aan gelinin cid la tartaytay aysan jirinin waa black market waa suuq madow alaab suuq madow lagu gadayo kala weeye xildhibaanadii iyo nabadoonadii iyo dadka dhaqanka waxay noqdeen marka sistema galin waaye macnaha dadka tahriibiyo wadamada kala geliyo maaragtay human trafficking iyo kale baa doorashadii laga dhigayaa nabadoon la qarinayoon la aqoonin xildhibaan la qarinayoon la garanaynin meesha lagu dooranayoon la aqoonin oo la qarinayo waxa dhan waxa weyn ismaag waa wax waaweyn markaas waxa weyn waa wax dulmi ah marka waxa magacyadooda waxa weeyaan oo kuwan loo sameysanayahay ujeedadu waxa weeyaan in xildhibaan ayagu ay rabaan wataan ama maamul goboleed aadeen ama dawladda dhexe ay soo saartaan weeyaan marka meesha wax ka baxaya the ambition of Somali community wuu ka baxay rabitaankii bulshada soomaaliyeed meesha ma yaala laakiin waxa yaala rabitaankii maamul goboleedyada maxaa la yiraahdaa ama kuwa taxaalufka la ahaadeen fila soomaaliya ama kuwa kale ha ahaadeen iyo dawladda dhexe rabitaankeeda marka shacab xildhibaanku ruux matalaada golaha shacabka la yiraahdaa xildhibaanku waa kii matalaayo bari ii fariisanayay aniga golaha shacabka marka ciddii ay matalayeen markaasi waxa weeyaan maba dooranayaan waxa dooranaya maamul goboleed iyo dawladda federaalka
professor xasan hadii aan qosiyo sidee u aragtaa odayaal dhaqameedka maalinba mid cusub hotel lagu caleemasaaray arrintaas balka war
anoo arka soo jeesanay waxaan rabaa marka hore aan wasta ka xariiqo su'aal horta sideeda caalamka ama dunida horu martay horta doorasho maxaa loo qabtaa su'aashaas ana ka jawaabaa waxaan hortaala laba xaaladood oo ah degganaansho siyaasadeed iyo qalalaasa siyaasadeed degganaansho siyaasadeed waxaa lagu heli karaa oo keli ah qalalaasana loogu hortegi karaa oo keli ah xal wado waa inay dadka dalka iskale ay doortaan hoggaankooda haddii marki ay dhacdo marka in aan laga shaqaynin oo doorashadu waxay martaa saddex heer input process output iyo objective ama target ay leedahay haddaan af soomaaliyeeyo waa waxa meesha la isugu keenayo iyo sida loo qabanayo iyo natiijada kasoo baxaysa iyo natiijada kasoo baxaysa sida loogu gaarayo ujeedadii la lahaa haddii marka habraaca doorashadu uu qaldamo waa barasaaskii natiijada kasoo baxaysa xildhibaanada kasoo bixi doona waxay noqon doonaan kuwa aan haysan kalsoonida dadka waa legitimacy legitimacy hadii la waayo aqbalaadi dadka acceptance and loyalty ayaa la waayi doonaa waxaana imaan doona in la isdilo horta dhibaatada aan ka cararina waa taas
cali dhuux markasta oo la gaaro xilliga doorashada waxaa soo ifbaxa xaalado amni darro oo ay ka mid yihiin dilal qorshaysan iyo qaraxyo waxaana sidoo kale jirta hanjabaado ay la kulmayaan ergada wax dooranaysa haddaba sidee ergada iyo goobaha doorashadu ka dhacayso amnigooda loo xaqiijin karaa
soomaalida waxay tiraa see xeerar lagu xagtaal karan ku nabad karaan si ergadiina ku nabad gasho doorashadiina ku dhacda loo baahan yahay laakiin hadda
qaabka hadda doorashadu socotaan bas lagu sanaay marka laakiin hadaan ka hadlo meesha hadda muhiimada aad ka leedahay waa sidee ku nabad gali lahayeen ergadan wax dooranaysa een ayo cida masuuliyadda ay sii ah een dawladda federaalka ama maamul goboleeda aadeen markaas madasha qaranka sida loo badbaadin karo ana waxaan idin karaa si temporary ah oo loo badbaadin karaa ergada inta ay doorashadu socoto ilaa laga gaaro maxaa la yiraahdaa xil meesha u dambeyso ee min madaxweyne la doorto intaas ergada meesha ay wax ku dooranayaan inay joogan iyagu deeyayay markaas waxa weyn amnigooda la ilaaliyo ee dhaqaale la siiyo ay halka joogan si temporary ah wax oo forever ah oo dawladdan ay u sameyn kartaa ma ay jirto laakiin qofkii haddii inta wax doortay dirinta ka baxay amniga sama soo karaan marka inuu wajigi qarsado waxa ku kalifay waa naftiisa badbaadinaya marka aniga wax qabaa waxa weeyaan inta ay doorashadaas socoto waqtiga doonta inta ay qaadanayso ma naqaano oo hadda waxaan u jeednaa waaba hadday doorasho dhacde in ayagu amnigooda ay markaas waxa weeyaan ay iyagu sponsor gareeyaan oo kafaalo qaadaan oo ay deemeelo ay ku noolaadaan iyo ay joogan markaas ilaahay qofka naftiisaaye inta hawshaas socoto ay si temporary ah markaas u ilaaliyaan waa mas'uuliyad ay saaran aaminsan aniga inay sameeyaan oo laga rabo
xasa sheekh amni darada iyo doorashada maxaa isku soo beegay
horta hadaan dawlad jirin asal ahaan oo shuruudaha dawladnimada leh oo dadka iyo dalka ay sheegata amaankooda ka shaqeysa aysan jirin waxaan ka hadalnaa amni maba jiraan waqti wasab ku baa waqtigaas banka waqti isaga ma qaadayn waxa kale oo ku soo jira waxaan kale oo dad laga keenay xaafada laga keenay iyo wax sida uu sheegay saadkii mahdi laba maaski soo xirtay waxa soo dhan wixii isku yihiin waa isku package waxay aas-aaska yihiin siyaasad la rabo in la kufsado ma ninku wax raba inuu wax kufsadaa wejigiisa bananka keena ninkan wejiga waxa way wejiga duubanaya asaga ma ah ninki keensaday oo u shaqeynaya waxaan oo dhan biyo meel gudanay ku dhamaadaan hawshaan oo la qabaayo dhan hal nima caweyska loo tumuhaya halkaas nima caweyska loo tumaya waxaan dadka uga shaqeyn lahaa oo keensaday kuwaan imaahaya ma kuwaas iyo kuwa maamulaya iyo kuwa ogolaahaya iyo kuwa waardiinaya kuwa qoraya iyo kulligood waa xaamiyaha xaramiyaha waa dhammaantood waxaa dhalay doorashadii baydhabo doorashadii maxaan ku dhahaa dhuusamareeb tii jawhar aad dhashay kulligood waa gacanta koobaad waxaan waa fasaad fii fasaad waa natiija takuunu fasaadan
hay-adda qare ergadan wejiga soo xiratay ergada la hindadaayo si amnigooda loo siin karaa
dowladnimadu waxa ugu badan ee laga rabo waa adeeg bixin adeeg bixinta waxa weeyo sekuuritiga number one-ka ah ma hayno muddo dheer erig bixin sekuurita ugu horeeyo taa marka waxay furtay albaabaha mushkilada ay tahay tan haddaad ka hadlayso hadday tahay musuqmaasuq ka dhacay hadday tahay dowladnimada hadday tahay waxaan mushkiladan waa mushkilad runtii dhacday wey tan kale ee muhimka waxay tahay maalmaha culaysyadu jiraan ee doorashadu jirto way soo bataan sababtuna waxay tahay inta yarteeda amnigeeda waxa loo leexiyaa in muxuu ahay shaqooyin kale lagu qabsado marka waxaasoo dhan weeyo isku soo duduubo runtii wax walbo laga hadla waan ka hadalnay laakiin waxaa dhimaan martaan problemkii sheegno ee mushkiladu waxay tahay soomaalidu waxaan biisi ku nahay waxaa mushkiladee taagan inaan ka hadalo laakiin isuma dayi karo inaan xalkiina sameyno xalkiina aan implementation u sameyno waa waxyaabaha aan runtii aan ku rafaadnay muddo dheer weeyo amniga dowladda prime ministerka isagaa ballan qaaday oo yidhi amniga dalkan iyo doorashadeedii waxeeda anaa iskale prime ministerka laga rabo marka inuu damaanad u sameeyo damaanad qaad dadkan ergada iyo in waxaan lasoo afjaro maarta durub waqti dheer aysan qaadanin
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese doorashooyinka golaha shacabku ugu qabsoomi karaan qaab cadaalad ka salaysan ansiyo professor xasan sheekh cali
doorashadan ama magacaabidan ama xulashadan waxaa doonta ku magacaaw ah khaladaadka ka dhaca waxaa mas'uul ka ah madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare roblane mas'uulka ma aha sababtu waxay tahay khalad ka dhacaayo xooggiisa waxaa sameynaayo kuwii uu farmaajo sameeyaa sameynaayo maxamed xuseen roblane ra'iisul wasaare waxaa loo doortay iyada oo 17-kii sebtembar la diyaarsaday qorshaha la gelayo oo ayadoo heshiiska la heshiiyey oo uuna wax ka bedeli karin oo yimid sidaad ogtihiin in la magacaabo waxay qaadataa 2 bilood madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo wuxuu ka shaqeeyey waagaas in uuna ra'iisul wasaaraha dooran ilaa iyo inta laga qorayo heshiiska doorashada si uu asagi kaligiis ugu sameeyo power manipulation dowlad dhisida Soomaaliya kuma socon karto sidaan waxay u baahan tahay dramatic change in waxa la beddelo aragti cusub iyo fikir cusub la keeno dad cusub oo ka shaqeynaya dowlad dhisida ee jimaadiin
professor daqare halku muxuu yahay
halku waxaan u arkaa halka dhaw waxaan u arkaa in aqalkii hoose soo xulistiisa la dadajiyo halka dhaw taasan u arkaa resolution ayay tahay barka awoodiisa iyo taladiisa sida runtii ku caad cutubka sidii dastuurka qarankan u leeyahay ee aan lagu dhaqmin hawlaha maamulka iyo maareynta dalkan oo nooc kasta leh resolution ayay waxa kale ku xubnaha guddiga wasiirada resolution marka waxa laga rabaa shaqada inuu qabso waa mid mid kale ee professorku asagu u sheegay ee u leeyahay inuu ahay qofka jawhar la geysaday qofka la geysaday galmudug qofka la geysaday koonfur galbeed runtii dastuurkeena wuxuu qabaa muwaadin kasta Soomaaliya in la dooran karo waxa uu dooran karo hadii madaxweyne Cabdiraxmaan lafta gareen laga dhigay wuxuu ahay koonfur galbeed wax laga dhigay aan dhahno sida dastuurku qabo xaq buu leeyahay hadii Cali Guudlaawo yani laga dhigay Hirshabelle state-ka wax laga dhigay xaq buu leeyahay sidoo kale hadii galmudug mudqana madaxweyne laga dhigay qorqor xaq buu leeyahay mushkiladu waxay tahay waa khatar in xubnaha caraysiga iyo nin jacaysiga labada muslimaas oo qayb ka mid ah inaad qof aad u jeclaato indhaha ku tiri kartaa inaad qof aad u nacbaatana indhaha ku tiri kartaa marka waana saddex laba qodob oo runtii muslimaas oo marka la qeexayo nin jacaysiga iyo nin caraysiga way noqotaa professor Taabana waxa uu arkay waxa leh walaalaha Soomaaliyeed ee soo xulan xilbanaadii xasoo dadajiyaan wax wanaagsan ha keenan
arduu hadda soo gabagabeeyso halku wuxuu yahay si kooban
bismillaahir rahmaanir rahiim halka horta anuu hanu arkaa halku waa wixii aan rabnay inaan helno weeyaan waxa dadku rabo macnaheedu rabitaanka dadka mashruucinta iyo maamul goboladeeda iyo maareynta dadka ayuu rabeenay selection ku sameeyaan xilbanaada rabitaankoodii baa hadda socda rabitaanka bulshada rabnaa halku waa rabitaanka bulshada waxaan rabno inay soo baxaan oo ah xilbanaano legitimate inay soo baxaan oo maareynta maxaa la yiraahdaa lagu kalsoonaan karo
intaas ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen Dr. Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay galab wanaagsan markale halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa Washington dhageystayaal waxaanu soo socda barnaamijkii amuuraha islaamka balse marka hore hadaa aan ku hormaro barnaamijka qurba joogta Soomaalida gaar ahaan kuwa dalka Canada ayaa waxa ay wadaan dadaalo ay lacag ugu ururinayaan sidii ay u taageeri lahaayeen dadka ay saameysay abaarta ka jirta dalka gurmadkaasi Soomaalidu bilowday ayaa waxaa ka mid ah kuwa degan gobolka Alberto walow gobolada kale sida Interior ay iyaguna dadka degan ee Soomaalida ugu badan halkaasii ay ka socdaan dadaalo noocaas oo kale ta hadaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberto wuxuu kula xiriiray Cabdirsaaq Ismaaciil Haashi Cabdirsaaq Cirro oo ka mid ah dadka wada gurmadkaasi ugu horeyntii waxa uu weydiyay halka haatan ay wax umariyan
Xuseen waa maatan tahay hawshaasi meel fiican bay hadda maraysaa markii ay bilowdeen abaarahan ama qayradaantu ay ka timi gobolada Soomaaliya qayb kamida inkastoo abaartu caam tahay oo dhulka Soomaalidu dhan ay wada gaartay haddana gobolada ugu horeeyo abaarta laga soo qayliyay markii ay soo gaartay qayradaantoodu ayaan la kulanay dadkii wax garadka ahaa odayaashii culimadii iyo hooyooyinkii dhalinyarada aktifka ahayd bilowgii sidaasaan marka hawsha ku bilownay kadibna waa dadkii baan ku wacyigelinay dhibaatada ay hawshaasi leedahay iyo dadka saameynta ay ku yeelan karto iyo mid ay hadda ku yeelatay runtii marka hawshaasi xoog leba maaratay looga qayb qaatay oo dadku halkaas xoog bay uga istaageen halkan Edmonton iyo Alberta marka hawshaasi halkaas ayay ka bilaabatay meel fiican bayna hadda maraysa
waa tahay Cabdirsaaq ilaahay hadda lacag intee leeg ayaad ururiseen si aad gacan uga geysataan abaaraha ka jira dalka
targetkaygu lacageed wixii horta la heli karo iyo wixii la awoodo inta ugu badan inaan gaarsiino hawshaas ayaan ugu talagalay targetkayaga iyo meesha hadafka noo ahayd inaan gaarno وسداس وحان إسلاهين وحي دادك إن باهي تيري كر إلهي باه دادك باهي تيري كر لكن قيفت أغضم ويش أغوصة الرئيسو لقاري كر قارا لعاق إسيديتن كون إلا بغول كون هان مركورة تارجت كر لغاني إلهي با مهال سبحانه وتعالى إلهي هدهرنا بغول كي بخونتن كميدا لعاق تاسي واسو أروفتي إنتا كرنا وارجينا إنا نهيري دونو هدف قوضو بغول كون بان إسنير مركورة تكبلو دين مارتي هدف كاس ساسان وقلقنا ila marka hadheer boqolkiiba konton boqolkiiba adigu konton iyo shan ba hadheer marinayna ee inta kalena waa ku rajaynaa ilaahay idinkii inaan gaarsiino
waata ee kadib lacagta markaad ururisaan sidee baad ku hubineysaan in ay gaartay dadka dhibaatoodu ay hayso
Hussein oo walwalkaasi waa mid dad badan qabo oo arinta ah sidee dadka loo gaarsiin iyo qidii baahida qabtay sidii loo gaarsiin lahayd funti aad iyo aad baan anagu sharciyada iyo martay habka lacagaha iyo dhaqaaluhu meesha maray iyo sida loo maamulo iyo sharci ahaan wadanka uu ka baxay iyo wadanka uu galay iyo cidda uu gacantooda galayo aad iyo aad baan uga doodnay sidaas aad martay dadku walwalka u wada qabaan in ay dadkii loogu talagalay dadkii baahnaa iyo meeshii looga baahnaa iyo waqtiga loo baahnaa ay waxa si gaaraan madaba waxaan dal laga arushay dad kale oo masaakiin ah loo wado waxaan ku taxallus ku taxallujinay insha Allah inay xabka fiican oo maratay ay dadkii baahnaa u gaari lahayd anagoo sharciyadii iyo wixii oo dhan marayna marka hawshaasi wali lama gaarin laakiin aad iyo aad baan uga taxadareynaa oo aan rabnaa inaan insha Allah ayna waxaasi meesha loogu talagalay meel aan ahayn marin waqtiga loogu talagalay inaysan ka daahin ay dadkuna sidoo loogu talagalay uga faa'iideystaan bi idnillaah
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa Cabdirsaaq Ismaaciil Haashi Cabdirsaaq Cirro uu waramayay wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji asagoo markaas ku sugan gobolka Alberta ee dalka Canada markana bal dhinaci barnaamijkii amuuraha Islaamka oo magaalada London uu noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
tobankii bisha November xogayaha arrimaha gudaha ee Britain Fritz iyo Patel ayaa sheegtay in ururka Hamas qaybtiisa siyaasadda ka mamnuucaysa Britain qaybta military ee Hamas oo raayay dalalka reer galbeedku uu aqoonsaday inay yihiin urur argagixiso ah hadii uu baarlamaanka Britain ansixiyo qorshaha xeerka ay soo jeedisay xogayaha waxa ay ka dhigaysaa dambi waxyaabaha uu ururku qabto iyo cidii taageertaba waxa ku jiri doonta inay dambi noqoto qofkii xidda dhar uu ku sawiran yahay calanka amaba kor u qaada Patel waxa ay qorsheeda ku salaysay in ururkan uu aad u naciib yahay yahuudda inuu leeyahay meelo lagu tababaro argagixisada iyo inuu haysto uub waaweyn oo casri ah barnaamijkeena amuuraha islaamka hadii ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa saameynta arrinkan ku yeelanaya kooxdaas iyo dadka falastiiniyiinta ah ee degan meelaha ay kooxdu u ka taliso way caddahay in kooxda Hamas aanay dhaqdhaqaaqyo rasmi ah ka samayn gudaha dalka Britain waxa markaas muuqata in go'aankan xoghayuhu aanu lugaha uga siibaynin koox Hamas la yiraahdo oo ciidda Britain joogta mana jiraan khasaare muuqda oo ay kooxdaasi ku hayso yuhuudda ku nool dalka Britain sida ay aaminsan yihiin dad badan oo dalkan degan dhinaca kale waxaa jira hawlo ka socda dalka Britain oo lagu taageero qadiyada dadka falastiiniyiinta ah ee ku nool gacanka qasa waxa kale oo jira dhowr urur oo Ingiriis ah oo ka shaqeeya hawlaha aadanaha fadhigooduna yahay deegaamada ay kooxdaasi Hamas maamushay ee Falastiin ayna ka horeyna ee saameyn intee leeg hadiiba ay jirto ayuu go'aanka xogayaha Britain ku yeelanaya kooxda Hamas su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
abarkii kasoo baxay xogayaha arrimaha gudaha ee UK Priti Patel wuxuu yahay mid ku noqon doono saameyn aad u weyn ururka Hamas wa markii koobadii ee dadii mataqaday oo meel maro oo la ansixiyo wuxuu ka bilaawan doonaa fulintiisa waxay ka bilaawan doontaa 26 November taddabo saameyn ta uu ku yeelan doono ururka Hamas waa mid dhib badan dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee dalka UK oo dhan baa noqonaya sharci darro taageero looma muujin karo hadday noqoto maal iyo hadday noqoto shucuur iyo dareenba iyo hadday noqoto uu ololeyn arrimaha ururkaasi iyo ahdaaftiisa uu taagan yahayba sidaa daraadeed qofkii lagu helo in mataqaaday ama ururka lagu helo xubnaha ka tirsan ururkaas waxay mudanayaan 14 sano oo xarig ah marka gabi ahaanba wuxuu ku noqon doonaa ururkaasi Hamas mid yani saameyn ku yeesho.
Dadka reer Falastiin ayaa qaarkood aaminsan yihiin in go'aankan yahay marmarsiin ay Britain ku doonayso inay si dadban u taageerto dhibaatooyinka kaga yimaada Israa'il. Dadkan ayaa waxa kale oo ay aaminsan yihiin in la mamnuuco urur ay dad badan oo Falastiiniyiin ahay u codeeyeen ay tahay tallaabo khatara. Xulifada reer galbeedka ee Israa'il waxay inta badan isku dayaan inay kooxda Hamas u muujiyaan urur dadka Falastiiniyiinta ah ku haysta gacanka qasa. Laakiin dad badan ayaa aaminsan in aanay arrintu sidaasi ahayn. Dad kale ayaa waxa ay isweydiinayaan haddiiba uu dagaal kale ka dhex qaraxo Hamas iyo Israa'il, Britain qaab nooc ma ah ayay uga hadli doontaa. Dhinaca gargaarka, haddii aynu eegno hay-adaha ka fuliya arrimaha gargaarka, saameyn ma ku yeelan doontaa qorshahan xogayaha arrimaha gudaha Britain ay ku mamnuucayso dhammaan ururka Hamas? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye oo jooga magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Ha, waa run oo saxaafadda reer galbeedku saasay u muujisaa inay meeshu jeel madax bannaan oo kor bannaan oo Hamas ay dadka xoog ku haysato tahay. Laakiin de waaqica marka la eego taa ma waafaqayo dadku markii la siiyey ikhtiyaarka waxay doorteen Hamas doorashadii ugu dambeysay. Marka taas aad gurinaysataa ta ku saabsan mowqifkan ay dowladda Ingiriiska qaatay iyo saameyntu ku yeelanayo hadii gargaarka iyo Hamasba anuu waxa ay horta Hamas fikiraan de islaamay kuma yeelanayo because Hamas lagama taageeri jirin Ingiriiska dowlad ahaan iyo shacab ahaan toona oo marka taas iyadu waaba ka baxsan tahay dooda qaybta ah gargaarkii iyo hay'adihiisa mafalka qaalaanka ka ururin jiray dadka qasa ku dhaqan dhibaataysan gurmadkii gaarsiin jiray culays ku soo kordhaya. Anu waxaan isla awal buulays kuma yareyn oo waa ciid badan waa lagu hayn jiray hay'adaha samafalka halka ka shaqeeya mana filayo culayskii hore mid ka badan inuu soo kordhayo. Marka la isku soo duubo go'aankan ay dowladda Ingiriiska qaadatay mid waaqici awal ba jiray wax ka bedelayo ma aha muwaqifta Ingiriiska iyo wadamada galbeedka ee qasa iyo Hamas ku saabsanna awal ba wuxuu ahaa mid dhinaca oo dhinaca Israa'il u hadliya.
Sanadkii 2016 kooxda Hamas waxay ku guuleysatay doorashooyinka baarlamaanka Falastiin iyagoo helay 47 kursi 132 kursi ee loo tartamo. Dadka ka faalooda arrimaha Falastiin ayaa sheegay haddii doorashadu dhici lahayd sanadkan sidii qorsheysnayd oo aanu madaxweynaha Falastiin Maxamed Cabaas isagoo taageero ka helay wadamada reer galbeedka aanu dub u dhigin ay Hamas kuraasi kale oo badan ee heli lahayd. Si kastaba ha ahaatee, Britain waxay u muuqataa in qofka qaata calanka ururka Hamas, qofka xidhaha dhar uu ku xadan yahay calankaasi, ay mutaysan doonaan xarig dheer. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Kaliya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay sidaas iyo nabadgelyo.
Abdi Xaafid Cawl Ismaaciil aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi, isaga ayaa soo diyaariyay Amuuraha Islaamka halkana nagala socodsiinaya. Markana dhinacii heesaha ayaan u leexanayaa fanaanka codka baxsan Nimcaan Cabdiraxmaan. Nimcaan Hilaac ayaan soo qabanaya. I'm qala daawada ada moolo kuugu deeqay codkaasi baxsan ee fanaankaasi Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hillaac ayaan intaas ku soo gabagabeeyayna idaacadeena galabnimo ugu dambeysay waa anigu ah Sahra Cabdi Axmed dhamaan bahda VOA da oo idin la inteeno mar kale caawo ismaqli doona isma dhaafna haatan